რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რა ფორმით იწყება დისკუსია საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელიც ითვალისწინებს 2020 წლის არჩევნების ახალი წესით ჩატარებას?
მინისტრი მტკიცება, რომ კონსტიტუციური კანონის განხილვა პარლამენტში შეიძლება მოხდეს მის პარლამენტის გარეთ განხილვის გარეშე, ეს ელემენტარულად ამ პროცედურული ნორმების არცოდნა შეიძლება ნიშნავს.
საპროტესტო აქციებს არწყვეტენ გურჯაანელი მევენახეები. მოთხოვნა კვლავ ყურძნის ჩასაბარებელი ფასის გაზრდაა.
სანდაბაი ლარი მაინც მოხდა, ხო არაფერი არ არის. შარჩანდელი ფასი მოხდა, შარჩანძინდელი მოხდა. მეტი არ გვინდა. ეხლა რაღაც მე ვამბობ, ალბათ დაანცე, მე შოკები და წასვლა უნდა. გაქცევა უნდა თუ ყველა, რა, ეს უნდა წარჩევნები აღარ უნდა თავ.
შეერთებული შტატების დაზვერვის ხელმძღვანელმა 10 სექტემბერს კიდევ ერთხელ გაიმეორა პროგნოზი, რომ მიმდინარე ომებისა და რელიგიური შუღლის გამო ერაყი და სირია დროთა განმავლობაში დაიშლებიან და ვერ შეინარჩუნებენ სახელმწიფოებრიობას. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ჩვენი კოლეგის მწერალ თეა თოფურიას ახალ წიგნს.
არის წიგნები, რომლებიც ერთდროულად არის ბავშვებისთვის და მის მშობლებისთვის და რადიკალურად სხვადასხვა ასაკის ადამიანები ერთი და იგივე წიგნს კითხულობენ. ესეც არის დაახლოებით ეგეთი წიგნი. შეუძლია შვილმაც აიკითხოს და მშობელმაც აიკითხოს და მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ერთი და იგივე რაღაცაზე ექნებათ შემდეგ სალაპარაკო.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საპარლამენტო უმრავლესობის განმარტებით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია საჭიროებისამებრ გადაეგზავნება კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივა. მანამდე პრეზიდენტმა საკითხის განხილვაში ჩართვისკენ მოუწოდა საკონსტიტუციო კომისიას. საუბარია კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებზე, რომელიც ითვალისწინებს 2020 წლის არჩევნების ახალი წესით ჩატარებას. ამ ინიციატივამ პარლამენტში რეგისტრაცია 8 სექტემბერს გაიარა. კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტების და ოპოზიციურ პარტიათა ნაწილის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საკანონმდებლო ინიციატივის რეგისტრაციაში გატარება საკონსტიტუციო კომისიის გვერდით ავლით კომისიის არსებობას უყარგავს აზრს. ნინო ხარაძე განორცობს თემას.
სანამ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია საკითხის განხილვაში ჩართვას და პოზიციის გამოხატვას თხოვდა, 8 სექტემბერს პარლამენტში კოალიცია ქართული ოცნების 81 დეპუტატის მიერ ხელმოწერილი ინიციატივა დარეგისტრირდა, რომელიც კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას ითვალისწინებს და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას და პროპორციული საარჩევნო სისტემით მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქების მიხედვით პარლამენტის არჩევის ახალ წესს ითვალისწინებს. საქართველოს პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ ქვეყნის დემოკრატიზაციისთვის მნიშვნელოვანია ასეთი საკითხები საკონსტიტუციო კომისიამ განიხილოს. პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი განმარტავს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივაზე საპარლამენტო უმრავლესობაშიც არ არსებობდა კონსენსუსი, თუმცა ის მიიღწა და ახლა დაგეგმილია კონსტიტუციური კანონის საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნა და ამ კომისიის ფუნქცია იქნება ამ ინიციატივის საზოგადოებისთვის გაცნობის ხელშეწყობა.
მინისტრი მტკიცება, რომ კონსტიტუციური კანონის განხილვა პარლამენტში შეიძლება მოხდეს მის პარლამენტის გარეთ განხილვის გარეშე, ეს ელემენტარულად ამ პროცედურული ნორმების არცოდნა შეიძლება ნიშნავს, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში ამ ინიციატივის საყოველთაო სახალხო განხილვა მოხდება და ეს მოხდება უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში.
საკონსტიტუციო სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენავდე მიიჩნევს, რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით საკონსტიტუციო კომისიის გვერდის ავლით ცვლილებების განხორციელება პრობლემას არ წარმოადგენს, მაგრამ მისი თქმით საკონსტიტუციო კომისიის შექმნას ის აზრი ჰქონდა, რომ რაც შეიძლება მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობა და მაღალი კონსენსუსი ყოფილიყო საკითხებთან მიმართებით და როცა მისი გვერდის ავლით ხდება ცვლილებების განხორციელება, მაშინ ეს ამ მიზნის უგულებელ ყოფას ნიშნავს. ვახუშტი მენავდის თქმით, მაშინ როცა საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში უკვე შეტანილია, მას საკონსტიტუციო კომისია განიხილავს ლავს თუ არა აზრი არა აქვს. ეს უბრალოდ პოლიტიკური საკითხი იქნება და არა სამართლებრივი.
საკონსტიტუციო კომისია ალბათ ამას აზრი გაიტანენ, თავკეული წევრები რაღაც საკუთარ აზრს აფიქსირებენ და ეს არ დაშჩეთ. საკონსტიტუციო კომისია ხელ ამოადგენია, ამიტომ ჩემთვის ბუნდოვანია, ხო, ის არგუმენტი იმის შესახებ, რომ მაინც უნდა შევიკრიბოთ ხუთ წრეში. გინდათ ერთ საათში შეიკრიბეთ. უკვე საკონსტიტუციო კომისიის მატარებელმა ჩაიარა ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებთან მიმართებაში.
ვახუშტი მენაბდის თქმით, ხელისუფლება ცდილობს 2016 წლის არჩევნებისთვის დატოვოს ისეთი საარჩევნო სისტემა, რომელიც მას იმაზე მეტ მანდატს მისცემს, ვიდრე საზოგადოებრივი მხარდაჭერა აქვს და ამით მისი ქცევა არ განსხვავდება არც ნაციონალური მოძრაობის და არც მანამდე მოქალაქეთა კავშირის ქცევისგან. მართულ კოალიციას საარჩევნო კოდექსში შესატანცულებებზე ერთპიროვნულ მსჯელობას აყუდურობს საპარლამენტოსთან ერთად არასაპარლამენტო ოპოზიციაც. ისინი საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებას 2016 წლის არჩევნებისთვის მოითხოვენ. ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე ფიქრიათ ჩიხრაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ის რაც ახლა ხდება, იმის დასტურია, რომ საკონსტიტუციო კომისიის არსებობა საფუძველი ეცლება. ფიქრიათ ჩიხრაძის თქმით, იმ ფონზე, როცა სექტემბერში საკონსტიტუციო კომისიას მესამედ გაუგრძელდა და 6 თვით და ხელისუფლება მისი გვერდისავლით ახორციელებს ცვლილებებს, ის შემდეგს ნიშნავს.
ხელისუფლება მაირჩია არა კონსენსუსით გზით სიარული, ფორმალურადაც კი არ მოინდომა, რომ ეს გზები გავლილიყო, იმიტომ რომ ამ საკითხზე არის სრული კონსენსუსი მართლაც მთელ ოპოზიციაში, სამოქალაქო საზოგადოებაში, საერთაშორისო საზოგადოებაში, პრეზიდენტის ინსტიტუტი ამას უჭერს მხარს, საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს მოითხოვა და ერთადერთი ქართული ოცნება არის, ვინც ამ ყველაფრის გვერდისავლით ახორციელებს ამას და ფულს მაინც რატო ხარჯავენ ამ საკონსტიტუციო კომისიის აპარატის შენახვაზე, უბრალოდ ეს მაინტერესებს.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის ავთანდილ დემეტრაშვილის განმარტებით საკითხი საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში განხილვა მართებულია, თუმცა კომისიის სხდომა ერთგვირაშია დაგეგმილი და ჯერჯერობით უცნობია, მოხდება თუ არა ეს საკითხი საკონსტიტუციო კომისიის განსახილო საკითხთა დღის წესრიგში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთ მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
საპროტესტო აქციებს აძღვეთენ გურჯაანელი მევენახეები, რომლებმაც 11 სექტემბერს გურჯაანი თელავის საავტომობილო მაგისტრალი გადაკეტეს. აქციის მონაწილეები კლავინდებურად მოითხოვენ ყურძნის ჩასაბარებელი ფასის გაზრდას. ქსის სავალი ნაწილი პოლიციის თანამშრომლებმა ფიზიკური ძალის გამოყენებით გაათავისუფლეს. პოლიციამ აქციის სამი მონაწილე დააკავა. უკმაყოფილებას გამოთქვამენ თელაველი, ყვალელი და ლაგოდეხელი მევენახეებიც, რომელთა ნაწილი პროტესტის გამოსახატად პარლამენტშიც მივიდა. უფრო მეტს იმაზე, თუ რას ითხოვენ კახელი მევენახეები, ჩიმშე ხუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
როგორ შეიძლება ყველაფერი გაზრდა და ყურძენს გვიია? ვიტყვით, რომ გლეხმა ზამთარი გაიტანოს.
ასეთი ხმაური იყო თბილისი თელავის ავტომაგისტრალზე, რომელიც რამდენიმე ასეულმა მევენახემ თითქმის ერთი საათის განმავლობაში გადაკეტა. მოძრაობის აღსადგენად პოლიციის ჩარევა გახდა საჭირო.
გადაკეტო ნორმალური ფორმა.
აბა ისე ყურადღებას არ გაქცევენ, ზმლა?
ვინ არ გაქცევს ყურადღებას? სამი დღე ვის მოითხოვეთ, მოვიდა და გესაუბრნენ და ეს რა არის? რა?
მოვიდა.
გინდა ვისთან გინდა შეხვედრა?
აი ბატონ ივანის ფირთან გინდა შეხვედრა. ჩამოვიდეს და თავის განაპირებზე ვილაპარაკო. და სოფლის მინისტრიც ჩამოვიდეს.
აქციის მონაწილეებისათვის მიუღებელია ყურძნის ის ფასი, რასაც ჯამურად იხდიან ღვინის ქარხნები და მთავრობა სუბსიდიის სახით. ანუ რქაწითელსა და კახურ მწვანეზე სავარაუდოდ 60-70 თეთრი, ხოლო საფერავზე 85 თეთრი. აქციის მონაწილეები კოალიცია ქართული ოცნების დამფუძნებლისა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილისაგან საარჩევნო დაპირებების შესრულებას მოითხოვენ.
დანაპირები შეასრულოს ივანიშვილმა. ის გვეუბნებოდა, ლარზე ნაკლები არ იქნება ყურძენიო და სად არის ეს
განაპირები. პირველ რიგში მაგას ვითხოვთ, გამობძანდეთ და დაგვიდგეთ საქათა გვიპასუხოს ამ საკითხს.
ბიძინა ივანიშვილმა დაპირება, რომელსაც კახელი მევენახეები ხშირად შეახსენებენ ხოლმე 2012 წლის 25 სექტემბერს ახმეტის რაიონში ამ მოჩვეულებთან შეხვედრის დროს გასცა.
ერთი ვარი დაადეს ფასი, მაგრამ ჩაბარება ისევ ჭირს, როგორც ამობენ და შევაჩერეთ. ჩვენ კი ამობენ ერთხელ, მაგრამ სადმიტაროს არ იცითო და არ იბარებენ აკაც. და ისევ პრობლემებია. თუმცა შემოსვლიდან პოლიტიკაში და კახეთში რამდენი ჩამოვედი, ვამბობდი, რომ როგორ შეიძლება ერთ ლარზე ნაკლები დაადო ხურდეს. ერთი ლარიც არ არის ხურდის ფასი, ჩვენ კარგად ვიცით, რამდენი სომა ჭირდება ხურდეს და ერთი ლარიც არ შეიძლება იყოს მისი ნორმალური ფასი.
ახლა კახელი მევენახეები სწორედაც რომ ერთ ლარს ითხოვენ 1 კილოგრამ თეთრ ყურძენში, თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ღვინის ეროვნულ სააგენტოებში მევენახეებს ეუბნებიან, რომ ყურძნის ფასს განსაზღვრავენ ღვინის ქარხნები, რომლებმაც როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი სამანიშვილი განმარტავს, შესაძლოა მეტიც კი გადაიხადონ.
კერძო კომპანიები სხვადასხვა ფასს იღებენ ხარისხის მიხედვით, ჯიშის მიხედვით და იმის მიხედვით, თუ რა რეგიონში არის მოწეული ეს ხურძენი, ანუ ზოგიერთ რეგიონში უფრო მაღალი ფასია, ზოგიერთში შედარებით ნაკლები.
მევენახეებმა თავიანთი უკმაყოფილება საქართველოს პარლამენტშიც გამოთქვეს. 11 სექტემბერს აგრარული კომიტეტის ხდომაზე მისულმა ჯემალ ტატაშვილმა დეპუტატებს დანაპირების შეუსრულებლობის გამო უსაყვედურა.
განდაბაი ლარი მაინც მოგვთენ, ხო არაფერი არ არის. შარშანდელი ფასი მოგვთენ, შარშანწინდელი მოგვთენ. მეტი არ გვინდა. ეხლა რაღაც მე ვამბობ, ალბათ დაანცე, მე შოკები და წასვლა უნდა. გაქცევა უნდა თუ ყველა, რა, აი ეს უნდა, არჩევნები აღარ უნდა თავ.
თბილისში ჩასულ მევენახეებს აგრარულ საკითხთა კომიტეტში დაპირდნენ, რომ მათ პრობლემებს კომიტეტის ხდომაზე განიხილავდნენ, თუმცა კომიტეტის თავმჯდომარემ გელა სამხარაულმა მევენახეებში ახსენა, რომ სახელმწიფო მათ მხოლოდ გარკვეული ხარჯის ანაზღაურებაში დაეხმარება, დანარჩენი კი მეღვინეებმა უნდა გადაიხადონ.
რაც შეეხება ფას, მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე უნდა იყოს ჯანსაღი ურთიერთობის შედეგად მიღწეული შეთანხმება გლეხებს და მეწარმეებს შორის, აქ უნდა ჩამოყალიბდეს გარკვეული საქმიანი ურთიერთობა და შესაბამისად, რაც სახელმწიფომ გადადგა ნაბიჯი 35 თეთრი სუბსიდირება, ეს არის პირდაპირი დანახარჯები, რა თქმა უნდა, მე არ საუბრობ ფიზიკურ შრომაზე, რომ რა უღირს და უშა თითოეულ გლეხს, მაგრამ ეს არის ის პირდაპირი დანახარჯები, რაც ფინანსურად შესაძლებელია, რომ გაუვიდეს გლეხს.
მევენახეებს არ აკმაყოფილებს სუბსიდიის მოცულობა და კვლავ საპროტესტო აქციების გამართვას აპირებენ. ისინი კახეთში პრემიერ-მინისტრისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ჩასვლას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იმუქრებიან, რომ რთველს ჩაშლიან. თუმცა რთვის საკოორდინაციო შტაბში აცხადებენ, რომ ყურძნის კრეფა ძალას იკრებს და რომ უკვე ქარხნებმა 4730 ტონა ყურძენი გადაამუშავეს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მოუწყებლობას. ახალი სასწავლო წლისთვის მზადება დაასრულეს საქართველოს საჯარო სკოლებმა. ქვეყნის ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე სასწავლო პროცესი 14 სექტემბერს განახლდება. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ ახალი სასწავლო წლისთვის რამდენიმე ასეული საჯარო სკოლის შენობის რეკონსტრუქცია და აღჭურვა შეძლო. მათ შორის მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა ქუთაისის საჯარო სკოლებისთვის. რა ხარჯის გაწევა უწევს წელს თავად მოსწავლეების ოჯახებს? რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისის რესურს ცენტრის ინფორმაციით, ახალი სასწავლო წლისთვის 2300-მდე პირველკლასელია რეგისტრირებული. საჯარო სკოლების პირველი კლასის მოსწავლეები სახელმწიფოსგან საჩუქრად netbooks მიიღებენ. რესურს ცენტრის ინფორმაციითვე, ახალ სასწავლო წელს სკოლების ნაწილი განახლებული ინფრასტრუქტურით ხდება. მოეწყო კომპიუტერის ოთახები და სპორტული დარბაზები. საკლასო ოთახები შერემონტდა და საჭიროებისამებრ გამოიცვალა იატაკი. სკოლის შენობების სახურავების ნაწილი მთლიანად შეიცვალა. ნაწილი კი შეკეთდა. შესაბამისი სამუშაოები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 1,200,000 ლარით დააფინანსა. საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ნაწილს სახელმძღვანელოები უფასოდ უკვე დაურიგეს. კერძო სკოლების მოსწავლეებს კი წიგნები მშობლებმა უნდა შეუძინონ. ქეთევან ბიბილეიშვილი, რომლის შვილებიც კერძო სკოლის მოსწავლეები არიან, ამბობს, რომ შარშან სახელმძღვანელოების ნაწილის შეძენა გაუჭირდა. წელს კი მათ ხელმისაწვდომობაზე სკოლა მისრუნა.
ჩვენს კერძო სკოლაში აქვს ტექნიკური საგნები, რომელსაც ინგლისურენოვანი არის, ეს თვითონ სკოლა უზრუნველყოფს, მაგრამ სხვა სახელმძღვანელოებს უკვე ვყიდულობთ. შარშა მაგალითად გვიწევდა სხვადასხვა მაღაზიებში და ძალიან გაგვიჭირდა. პირადად მაგალითად ერთი კონკრეტული საგანი ვერ დავა კომპლექტე, იმიტომ რომ მარტო სახელმძღვანელო ხარ არის ასევე მოსწავლის რგეულიც. ეხლა უკვე წელს წიგნის მაღაზია შემოდის სკოლაში და მშობლებს ექნება საშუალება, რომ იქვე სკოლაში ადგილზე შეიძლება რაც ყველაზე ხალსაყრელი არის.
ქეთევან ბიბილეიშვილის თქმით, კერძო სკოლა, სადაც მისი ორი შვილი სწავლობს, მოსწავლეებს საშემოდგომოდ და ზამთრისთვის სასკოლო ფორმითაც უზრუნველყოფს და მშობლებს შვილების ჩაცმულობაზე დამატებით ზრუნვა აღარ უწევთ. სპეციალურ ფორმას ატარებენ ქუთაისის ზოგიერთი საჯარო სკოლის მოსწავლეებიც, რომელთა მაისურებსა და პერანგებზე სკოლის ნომერი და გერბია გამოსახული. ამ საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მშობლები სასკოლო ფორმას თავისი სახსრებით იძენენ. მშობლების ინფორმაციით ფასი 15-დან 30 ლარამდე მერ ხეობს. რესპონდენტების თქმით, საჯარო სკოლების ნაწილმა მოსწავლეებს უფასოდ უკვე დაურიგა როგორც მეორადი გამოყენების, ისე ახალი სახელმძღვანელოები. მშობლები ამბობენ, რომ წიგნები კარგ მდგომარეობაშია და მათთვის შეღავათია, რომ ყოველწლიურად სახელმძღვანელოების ხიდვა არ უწევთ.
კი, ავიღეთ წიგნები.
ნორმალური რა.
ავიღეთ ორი ყოველშ და ორივე საგანკაცო.
ახლებიც არის, კი, ახალი წიგნებიც შეხვდება, ნახმარიც არის.
რა თქმა უნდა, კარგია. ყველა მშობლისთვის კარგი იქნება. იმიტომ შარშან მხოლოდ სამუშაო რეულები შევიძინე, სხვა ყველაფერი დავხვდა.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, მოსწავლის ჩანთისა და საკანცელარიო ნივთების ფასი გასულ წლებთან შედარებით განსაკუთრებით გაზრდილი არ არის და ხელმისაწვდომია. ქუთაისის 38 საჯარო და 10-მდე კერძო სკოლაში 25,000-მდე მოსწავლე სწავლობს.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
ქუთაისის რადიო თავისუფლებას
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამთვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში უცხო ეცმივა შურებთ. შეერთებული შტატების დაზვერვის ხელმძღვანელმა 10 სექტემბერს კიდევ ერთხელ გაიმეორა პროგნოზი, რომ მიმდინარე ომებისა და რელიგიური შუღლის გამო ერაყი და სირია დროთა განმავლობაში დაიშრებიან და ვერ შეინარჩუნებენ სახელმწიფოებრიობას. მოისმენთ სიუჟეტს ამ პროგნოზის შესახებ. მოისმენთ აგრეთვე ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას. ამ პროგრამის ღემანდელი გამოშვება ეძღვნება ჩვენს კოლეგას, მწერალ თეა თოფურიას და მის ახალ წიგნს.
არის ციგნები, რომლებიც ერთდროულად არის ბავშვებისთვის და მისი მშობლებისთვის და რადიკალურად სხვადასხვა ასაკის ადამიანები ერთი და იგივე წიგნს კითხულობენ. ესეც არის დაახლოებით ეგეთი წიგნი. შეუძლია შვილმა წაიკითხოს და მშობელმა წაიკითხოს და ვიფიქრო, ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ერთი და იგივე რაღაცაზე ექნებათ შემდეგ სალაპარაკო.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეერთებული შტატების დაზვერვის ხელმძღვანელმა 10 სექტემბერს კიდევ ერთხელ გაიმეორა პროგნოზი, რომ მიმდინარე ომებისა და რელიგიური შუღლის გამო ერაყი და სირია დროთა განმავლობაში დაიშლებიან და ვერ შეინარჩუნებენ სახელმწიფოებრიობას. კობალი კლიკაძე გვეტყვის უფრო მეტს ამერიკელი გენერლის ამ პროგნოზის თაობაზე.
შეერთებული შტატების სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელი გენერალ-ლეიტენანტი ვისენტ სტიუარტი აცხადებს, რომ ერაყის სამ სხვადასხვა ქურთების, სუნიტებისა და შიიტების რეგიონებად დაიშლება. მან ზუსტად გაიმეორა მოვლენათა განვითარების ის გულწრფელი ანალიზი, რამაც ადრეულ ზაფხულში ერთხელ უკვე უკიდურესად გააბრაზა ერაყის პრემიერ-მინისტრი. მე ძალიან მიჭირს ამის ისევ განმეორება, განცხადა 10 სექტემბერს ვაშინგტონში მიმდინარე მრეწველობის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლის დროს ამერიკელმა გენერალმა, რომელმაც ყურადღება იმაზე გაამახვილა, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო უკვე აკონტროლებს სირიისა და ერაყის ტერიტორიების მნიშვნელოვან ნაწილს. ერაყის ჩრდილოეთსა და დასავლეთში, რომელიც უპირატესად სუნიტებით არის დასახლებული, ექსტრემისტები ტერიტორიების მესამედს აკონტროლებენ. მიწების მესამედი დაიპყრეს ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა აღმოსავლეთ სირიაში და ამ ვეებერთელა ტერიტორიაზე მათ რადიკალ სუნიტ მუსლიმთა სახალიფო გამოაცხადეს. პირველი მსოფლიო ომის შედეგად ოსმალეთის იმპერიის დასლის შემდეგ ერაყი და სირია ხელოვნურად შექმნეს ბრიტანელმა და ფრანგმა დიპლომატებმა. ორივე ქვეყანაში ძირითადად სამი ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფი, სუნიტები, შიიტები და ქურთები ცხოვრობენ. ერაყს დღეს მართავს შიიტური უმრავლესობით დაკომპლექტებული ხელისუფლება, რომელსაც მჭიდრო კავშირი აქვს ირანთან. ხოლო სირიის ლიდერის ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლებაში კი შიიტური სექტის წარმომადგენლები, ალავიტები დომინირებენ. ოფიციალურად ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის პოზიცია ერაყისა და სირიის მიმართ უცვლელია. ვაშინგტონი მხარს უჭერს ერაყისა და სირიის სახელმწიფოებს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ამ მოსაზრებით თეთრმა სახმა უარი თქვა ერაყის ცენტრალური მთავრობის გვერდისავლით პირდაპირ გადაეცა შეიარაღება მისი ერთ-ერთი ყველაზე ერთგული მოკავშირის ქურთებისათვის. მაგრამ როგორც ჩანს, ვაშინგტონის დამოუკიდებლობაში რაღაც იცვლება იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც ერაყსა და სირიაში სუფევს, სადაც შეერთებულ შტატებს რეალურად მხოლოდ ერთი მტკიცე მხარდამჭერი ჰყავს ქურთების სახით. ფრონტის წინა ხაზზე მყოფი ერაყელი ქურთების სახალხო ლაშქარი არა მხოლოდ მათ მიერ ჩრდილოეთ ერაყში თვითგამოცხადებული ავტონომიის, არამედ ჩრდილოეთ ერაყის სხვა ოკუპირებული მიწების გასათავისუფლებლადაც ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს. ქურთა პრეზიდენტმა მასუდ ბარზანიმ ცოტა ხნის წინ მტკიცედ განაცხადა, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას უკან აღარ დაუბრუნებენ იმ მიწებს, რომელთა გასათავისუფლებლადაც ქურთებმა სისხლი დაღვარეს. აშკარაა, რომ ერაყი იშლება და აშკარაა, რომ ფედერალურმა და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ლამის ყველაფერზე დაკარგა კონტროლი. ყველაფერი იშლება: არმია, სამხედრო ნაწილები და პოლიცია, განაცხადა ივნისში CNN-ის კორესპონდენტ ქრისტიან ამანპურთან ინტერვიუში მასუდ ბარზანიმ და დასწინა, რომ დროა ქურთმა ხალხმა საკუთარი მომავალი თავადვე განსაზღვროსო. ბარზანის აღნიშნული განცხადება და ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ ჩრდილოეთ ერაყში პოზიციების გაძლიერება ჰქონდა მხედველობაში ამერიკის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელს გენერალ ვინსენტ სტიუარტს, რომელმაც განაცხადა, რომ არ ვეთანხმები მოსაზრებას, რომ ქურთები დაბრუნდებიან ერაყის ცენტრალური მთავრობის კონტროლის ქვეშ. რაც შეეხება სირიას, გენერალი სტიუარტი ვარაუდობს, რომ მომავალში სირია ორ ან სამ ნაწილად დაიშლება. ამერიკის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელის ვარაუდს მეტწილად ეთანხმება შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დირექტორი ჯონ ბრენანი, რომელიც ასევე მონაწილეობდა და სიტყვითაც გამოვიდა ზემოხსენებულ მრეწველობის კონფერენციაზე. ბრენანმა აღნიშნა, რომ ერაყი და სირია ინარჩუნებენ საზღვრებს, მაგრამ მათზე კონტროლს ახორციელებენ არა ამ ქვეყნების მთავრობები, არამედ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
მამა ჩემის უახლოესი მეგობარი იყო გივი ჭიჭინაძე. ძალიან ხშირად იყო ჩვენთან და მიუხედავად ამისა, ჩემთვის და ჩემი დისთვის მისი ყოველი მოსვლა პატარა სასწაული იყო. ეს რეალურად ის ადამიანი იყო, რომელმაც ჩვენი საყვარელი ზღარბო ქაცვია, ეს რა ქურქი გაცვია, დამაკაწრეს თითები, მაგჩხუტუნა ნემსებმა, ეტავ შენი დედიკო როგორ გიალერსება და ბევრი ასეთი დაწერა. და მოდიოდა, გვიღიმოდა, გვეთამაშებოდა, გვეხებოდა. ალბათ ამიტომაც დღემდე დარწმუნებული ვარ, რომ საბავშვო მწერლები ყველაზე იდუმალი და ჯადოქარი მწერლები არიან. ყველაზე დიდი მადლიც მათგან მოდის. ყველაზე აუცილებელ და მართალ პირველ მარცვალს, რომელიც უნდა გაღივდეს, ბავში, მოზარდში ისინი აგდებენ. ახლა თითქოს დრო ყველაფერი შეიცვალა, მაგრამ რატომღაც მგონია, რომ რამდენჯერაც და როგორც არ უნდა შეიცვალოს ეპოქა, ნამდვილი საბავშვო მწერლები მაინც ასეთებად დარჩებიან. და დღეს სწორედ ასეთი მწერლის დღე გვაქვს, თეატოფურიასი. ის ჩემთვის გივი ჭიჭინაძე ვერ იქნება. საერთოდ თითქოს უკვე გამოსულიც ვარ სიყმაწვილის ასაკიდან. მაგრამ გრძნობ და ვხედავ, რომ ძალიან ბევრი თანამედროვე გოგონასთვის თუ ბიჭუნასთვის, მიუხედავად ახალი ტექნოლოგიებისა და ვითომ და გაციებული ურთიერთობებისა, ის სულ მუდამ ჯადოქრად დარჩება. მასთან ყოველი შეხება ყოველთვის პატარა სასწაულის ტოლფასი იქნება. ეკი არა და ჩემთვის თეატოფურია სასწაულია ახლაც. ხან დატვირთულ გულის მომკლელ ლექსებს თუ მოთხრობებს რომ წერს და ხან თავის უკუღმართ ცანცარას ზღაპრებს, ძირითადად კი თავისი ლამაზი რუტინა რადიო თავისუფლებაში ჟურნალისტობით გახყავს. ახლა ჩემს წინ ტრიალებს, მელაპარაკება, სამზარეულოში იკვებება, უცნაურად ხუმრობს. წინა დღეს კი სტუდიაში შევაყორწიალე და მის ახალ წიგნზე ველაპარაკე, რადგან მომეჩვენა, რომ სხვების აზრებზე უფრო საინტერესო იქნებოდა, თუ როგორ აღიქვამს თავად თეა საკუთარ ზღაპრებს, როგორ წერს მათ. ელემენტარულად მომეჩვენა, რომ მისი მკითხველისთვის, ამ ბიჭუნებისთვის თუ გოგონებისთვის, მისი ხმის, მისი ინტონაციის გაგება იქნებოდა ყველაზე მეტის მომცემი. რაც შეეხება წიგნს, იგი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ შაშან სერიით მოსწავლის ბიბლიოთეკა გამოაქვეყნა. ერთი გრძელი დღე სხვა პლანეტაზე. თეატოფურია საზღაპრო მესამე წიგნია. ოღონდ თუ კი იგი ადრე უფრო მცირე ფორმებში მუშაობდა, ეს პირველი მისი დიდი ფორმატის ტექსტია ამ ჟანრში დაწერილი. მოუსმინოთ თეატოფურიას.
ხშირად არის რომ პერსონაჟები ბევრია, უნდა დაარქვა რაღაცა, იმიტომ რაღაცა უნდა დაუძახო იმას, მაგრამ მე ვერ ვარქმევ. რა ვიცი, აი ვერ ვარქმევ და მორჩა, ამაში უნჯო ვარ. ანუ მე ვხედავ უფრო ადამიანებს, ვხედავ პერსონაჟებს, ვხედავ თქვა, აი ძალიან ადვილად გაცილებით უფრო ადვილად, აი ვხედავ თქვა სისტემებს, როგორ უნდა იყოს, აი სად უნდა მოხდეს მოქმედება, რა სიუჟეტი უნდა განვითარდეს, ვინ უნდა იყოს, აი რა ხასიათი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. და რაც მახასიათებს კიდევ არის ის, რომ მე არ ამყავს ძალიან კეთილი და ძალიან ბოროტი ადამიანები, ან პერსონაჟები. ანუ ისინი არიან სადღაც საშუალო ყოველთვის. თავარი გმირებიც არ არიან გმირები, არ არიან ისინი, რომლებიც ხმას მოიქნევს და არიქა განადგურებს რაღაცა ბატალიონს, ეგრე არ არის. ესენი არიან აი ჩვეულებრივი ადამიანები, ჩვეულებრივი ბავშვები. ასეთი ბავშვები რეალობაში, თქმა უნდა, არ არსებობენ. არ გულისხმობ იმას, რომ რომელიღაცა ბავშვი შეიძლება იქ, თქვა, ყირაზე გადადიოდეს და სხვა პლანეტაზე დარბოდეს. მაგხრივ არ გულისხმობ. დღეს როდესაც წერ ფენტეს, თქვა, ზღაპარს როცა წერ, ნებისმიერი პერსონაჟი არის გაცილებით უფრო გონებამახვილი, გაცილებით უფრო ჭკვიანი, უფრო განვითარებული, უფრო თქვა ინტელექტუალი, ვიდრე იგი იმავე ასაკის რეალური ბავშვი. ახლა ანუ პროტოტიპად ნამდვილ ბავშვს, თქვა მე-7 კლასელი ბავშვია, ვერ აიღებ, არ არის ეგეთი. Ну შეიძლება რაღაც სადღაცაც მიგაცა არის, მაგრამ რეალობაში აი სტანდარტულად ეგრე არ არის.
და მაინც ბოლო-ბოლო რა ხდება თეატოფურიას ამ რომანში? უთვალავი რა ხდება? ამას ვერანაირად ვერ ჩამოგითვლით. სულ მუდამ მოულოდნელი პერსონაჟები ჩნდებიან, ერთმანეთთან არანაირ შესაბამისობაში რომ არ არიან და მაინც ახერხებენ კავშირების დამყარებას და დამყარებას. მათ გარეგნულად სასაცილო სხვაობები აქვთ, მაგრამ ეს სხვაობები თანდათან სხვა სახის სხვაობებში გადადის. და ნელ-ნელა ხვდებით, რომ თეატოფურია ამ კომიკური არსებებით დღევანდელ სამყაროზე გველაპარაკება. პოლიტიკურ სისტემებზეც, სოციალურ გარემოზეც, თუმცა ამას რა შემჩნევა უნდა, როცა მსღაპარში თუ ფენტეზიში პარლამენტის მოჩვენებაცა 45 სართულიც დამოუკიდებლობას აცხადებს, არის თუ შეიძლება ითქვას ორი ძირითადი რასა და უმცირესობებს კი ვინ მოსთვლის რამდენაირია, რადგან ისინი ამ პლანეტას ხან საიდან ებერტყებიან და ხან საიდან. ეკოლოგიაც აქტუალურია, რადგან გაბრწყელებულ პლანეტაზე აპოკალიფსი იმიტომ ხდება, რომ ეს ტყეები ბოლომდე გაიჩეხა და მათ სანაცვლოდ 200 სართულიანი სახლები აიგო. პრინციპში ესაა მსუბუქი პოლიტიკური სატირა ფენტეზის ფარგლებში, რამაც გარკვეულწილად ნაირა გელაშვილის ბოლო პერიოდის ზღაპრები გამახსენა, სადაც ნაირა მოახერხა და დაატვირთა დღევანდელი სოციალურ-პოლიტიკური რეალობით თავისი ფანტაზია. მაგრამ განსხვავებას ვიგრძენი ნაირა გელაშვილთან, ეს მაინც გააზრებულად, მიზანმიმართულად ხდება. თეატოფურიასთან კი ეს რეალობა ზღაპრის რეალობაში უფრო ბუნებრივად იჭრება მორალის გარეშე, პატარა საჭირო დოზებით მოქმედებს და ცდილობს შეუმჩნევლად მიაჩვიოს და გაარკვიოს პატარა მკითხველი იმაში, რასთან შეჯახებაც მას უახლოეს მომავალში მწარედ მოუწევს. მოუსმინოთ კვლავ თეატოფურიას.
ცხოვრება არის დაახლოებით ეგეთი, ქვეყანაც არის დაახლოებით ეგეთი. ახლა რატო ხდება, ახლა ამ ზღაპარს მია ერთი გზელი დღე სხვა პლანეტაზე, ანუ რატო სხვა პლანეტაზე? ახლა თვითონ ის, რომ რაღაც მოქმედება ხდება სხვა პლანეტაზე, არ არის სიახლე კი არა და ძალიან გაცვეთილი ფაბულაა, ასე ვთქვა. მაგრამ ახლა რატო იყენებენ არა მარტო მე და დღემდე ყველა ამას იყენებს ფაქტობრივად? ახლა ნებისმიერ ფენტეზი რო აიღოთ, ან მოქმედება ხდება ან სხვა პლანეტაზე, ან რაღაცა სხვა რეალობაში, ან რაღაცა მოკაცრიე კუნძულზე. ჩოლებრივ ცხოვრებაში, ჩოლებრივ რეალობაში გმირი ვერასოდეს ვერ გამოავლენს თავის ხასიათს. ის აუცილებლად უნდა მოხდეს არაორდინალურ სიტუაციაში. არაორდინალური სიტუაცია, ახლა თქვათ იგივე, რომელიც არის ამ წიგში, სადაც თქვათ ორი ტიპის ხალხი, თქვათ კარპასები და ტუცები, ერთმანეთს არიან დაპირისპირებულები, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ თანაცხოვრობენ, მაგრამ მაინც და მაინც ერთმანეთი არ უყვართ. და სხვადასხვა ხასიათის ხალხია, ხოსა ხალხი ცვივა საერთოდ ცვიდან, იმიტომ რომ გრავიტაცია სხვადასხვანაირი. ანუ ესეთი სიტუაცია ხო ახლა ჩვეულებრივ დედამიწაზე არ შეიქმნება, ამიტომაც გჭირდება პირობითად სხვა ქვეყნის მოგონება. ღმერთმა შექმნა დედამიწა. შექმნა აი ეს, აი ამ ბოლო კოსმოსში შექმნა მარტო ეს და ნუ ჩვენ ვიცით აქ რა ვარ და მე ასე მგონია, რომ როცა ადამიანი აი ამდენი ფენტეზის მწერალი ასე სხვა პლანეტაზე თავის წარმოსახვით სამყაროს ქნის, ხო არის ეს ამდენი ვარსკვლავი და რაღაცა და რატო უნდა იყოს დაუსახლებელი? ჩვენ რა თქმა უნდა მაგას ვერ დავასახლებთ, მაგრამ ჩვენს წარმოსახვაში მაინც დავასახლოთ რაღაცნაირად. აი ჩემი პლანეტა რანაირი იქნებოდა? აი ასეთი იქნებოდა ერთ-ერთი.
და როგორია თეატოფურიას ეს გაბრწყელებული პლანეტა? რა ხდება იქ? დიდი სურვილი გამჩნდა ამის შესახებ მისი მკითხველისთვის მეკითხა. ამიტომ მოდით ახლა მოუსმინოთ 10 წლის თომა პაპასკის, რომელსაც საოცრად უყვარს ეს წიგნი.
პერსონაჟებიც ძალიან მომეწონა, კარპასები თუცებ ძალიან მაგარი მოგონილია, პლანეტაზე რომ მოხვდებიან გაბრწყელებული პლანეტას, სხვა წიგნებში იშვიათად არის ხოლმე. მოგონილი პერსონაჟები ყველაზე მეტად ამ წიგნში მომეწონა. ვისაც არ უყვარს შეიძლება მაინც რომ წაიკითხა, უყვარდეს კოსმოსისაც უყვარს მითუმეტეს და კიდე იმიტომ შეიძლება რომ ძალიან გზელი და საინტერესო ამბავი. ია და კიდე იმიტომ რომ სასაცილო ამბავიც არის. კიდე კატადრო იყო გადაქცეული ის, რო კითხეს კიდე რა გინდაო გადაქცევა და ადამიანობისგან ვისვენებო ასე.
თომა რომ ჩავწერეთ და მე თეას ვუთხარი, ეს ფრაზა აღნიშნა ადამიანობისგან ვისვენებო, ეგ ჩემი ყველაზე საყვარელი ფრაზაცაო, შეიცხადა ავტორმა. ერთი სიტყვით თეას ავტორები და მკითხველები ძალიან კარგად უგებენ ერთმანეთს. თუმცა ვინაა მისი ზღაპრების მკითხველი, ეგეც საკითხავია და ამაზე სჯობს ისევ თეატოფურიას მოუსმინოთ.
მეც რო უყურებ, თქვა და მკითხულობ, არის წიგნები, რომლებიც ერთდროულად არის ბავშვებისთვის და მისი მშობლებისთვის და რადიკალურად სხვადასხვა ასაკის ადამიანები ერთი და იგივე წიგნს კითხულობენ. ესეც არის დაახლოებით ეგეთი წიგნი. შეუძლია შვილმა წაიკითხოს და მშობელმა წაიკითხოს და მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ერთი და იგივე რაღაცაზე ექნებათ შემდეგ სალაპარაკო. მშობელსა და შვილს. ეს დაახლოებით ისევე არ დაჯდნენ და ერთი და იგივე ფილმს უყურონ. ამ კუთხით ვფიქრობ, რომ ეს ასეთი წიგნია და ეს გამომივიდა და ნუ მაინც და მაინც ახლა უწერდი მაგას არ უფიქრდებოდი, მაგრამ მე რო გადავხედე ეგეთია.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს თეა თოფურია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, მწერალი. მის ახალ წიგნს ეძღვნებოდა შოთა იათაშვილის ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის მორიგი გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
To suffer, serve your right to be alone, serve your right to suffer, serve your right to be alone, because you are still living the day.
you're still living in a day done past and gone and memory. Can't live on that way in the past. Them day is gone.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავაშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.